Sūdzība pret četriem no lielākajiem ASV tehnoloģiju uzņēmumiem – Apple, Google, Intel un Adobe – tika iesniegta 2011. Gadā tūkstošiem šo firmu darbinieku vārdā. Tās tika apsūdzētas par slepenu vienošanos nepārvilināt viena otras darbiniekus ar mērķi mazināt konkurenci un līdz ar to ierobežot inženieru, programmētāju un citu tehnisko darbinieku algas. Sniedzot ieskatu, kā silikona ielejā lietas mēdz notikt aiz skatuves, Medioff tika publicēta ziņas par tiesā iesniegtajiem pierādījumiem. Viens no tiem bija Apple līdzdibinātāja Steve Jobsa e-pafta sarakstā ar tā laika Google izpilddirektoru Eriku Šmītu. Vienā no tām Jobs pauda neapmierinātību par gadījumu, kad Google centies pie sevis pārvilināt kādu Apple inženieri. Šmits atbildēja apsolījās atlaist darbinieku, kas to mēģinājis izdarīt. Savukārt Jobs Šmīt atbildi pārsūtīja Apple personāla daļas vadītājam e-pastā pievienojot attēlu ar smaidošu sēņu jeb smailiju. Savukārt, kādā citā sarakstē Google personāla daļas vadītājs jautā Šmitam par to, kādā veidā vienoties ar konkurentiem par darbinieku savstarpēju nepārvilināšanu. Aģentūra Reuters ziņo, ka atbildē Šmits aicināja būt uzmanīgiem un norādīja, ka dod priekšroku tam, ka vienošanās notiek mutiski, jo viņš nevēlas, lai būtu papīri, uz kuru pamata viņus vēlāk varētu iesūdzēt tiesā. Tiesas procesam bija paredzēts sākties šodien, taču aprīlī Reuters vēstīja, ka aizstāvība un apsūdzība tomēr ir panākušas ārpus tiesas vienošanos un tehnoloģiju uzņēmumu piekartuši darbiniekiem kopumā izmaksāt 324 miljonus ASV dolāru, lai viņi sūdzību atsauktu. Pirms dažām dienām šo summu apstiprināja oficiāli ar dokumentiem ASV federālajā tiesā San Jose, Kalifornijā. Sākotnēji darbinieki pieprasīja daudz lielāku kompensāciju – 3 miljārdus dolāru. Ja lieta nonāktu līdz pilnvērtīgai tiesasprāvai un uzņēmumi zaudētu, tad saskaņā ar ASV antitrestu likumiem tiem varētu nākties šķirties arī no daudz lielākas summas – līdz pat 9 miljardiem dolāru. Šo četru firmu – Apple, Google, Intel un Adobe – kopējā peļņa pēdējos fiskālajos gados bijusi apt 60 miljardiem dolāru, un proporcionāli šāda summa būtu ievērojama. Bet 324 miljoni ir daudz mazāk, 1/10 daļa no sākotnējās prasības. Ņemot vērā, ka kolektīvu pret šiem uzņēmumiem vērsušies kopumā 64 tūkstoši darbinieku, tad katrs no viņiem vidēji saņems tikai dažus tūkstošus dolāru. Gints Amoliņš, Latvijas radio.